ไปรถสองแถวนะเบาะนั่งยาวมีผู้หญิงนั่งทั้งนั้นเลยนะเอ๊ะเราก็ไม่นั่งถ้าจำเป็นต้องนั่งทำยังไงเจ็บป่วยอาพาธอ้าวปูผ้าปูนั่งซะโพลาสนะแล้วนะนั่งไปไม่เป็นไรในอาสนะมีกำบังมิดชิดนะก็ไม่สมควรที่ภิกษุจะไปอยู่กับมาตุคามคือผู้หญิงนะเพียงผู้เดียวนะภิกษุผู้เดียวผู้หญิงผู้เดียวในอาสนะกำบังมิดชิดนะแต่ในอรรถกถาก็จะไปพูดว่ารับตาซึ่งคำว่ารับตาไม่มีโดยพุทธวจนะท่านใช้คำว่าอาสนะกำบังมิดชิดทั้งมุงและบังแต่ถ้าในอาสนะกึ่งกำบังนะกึ่งกำบังไม่มิดชิดก็การไปอยู่2ต่อ2ก็ไม่ค่อยสมควรนะเว้นแต่เป็นที่สาธารณะไม่ใช่ที่ลับการที่อยู่ในอาสนะกำบังมิดชิดหรือกึ่งกำบังไม่มิดชิดทั้ง2สถานที่นี้ไปดูแล้วเนี่ยจะมีคําที่ซ้อนกันเหมือนกันก็คือเป็นที่ลับนะงั้นถ้าสถานที่นั้นไม่ใช่ที่ลับเหมือนกับในที่เนี้ยไม่ใช่ที่ลับถ้าอาตมาอยู่องค์เดียวผู้หญิงคนเดียวนะแต่เป็นลักษณะของกำบังไม่มิดชิดนะกำบังไม่มิดชิดแต่ไม่ใช่ที่ลับนะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสถานที่นั้นสมมุติตรงนี้เป็นกุฏินะกุฏิอาตมานี่ถือว่าเป็นที่ลับละเพราะว่าที่บุคคลต่างๆเนี่ยสัญจรไปมานะเข้ามาไม่ได้เขาไม่กล้าเข้าเพราะว่าเป็นเขตส่วนตัวแต่ตรงนี้ใครจะเข้าจะออกก็ได้เข้าออกได้ตลอดเวลาเลยจึงไม่ใช่ที่ลับนะนั้นอยู่2ต่อ2ก็ได้แต่ถ้าเป็นกุฏิปุ๊บหรือเป็นที่ลับที่ส่วนตัวของเราก็ไม่ได้นะจะถูกปรับบัติแต่ปรับบัตินั้นเนี่ยก็จะเป็นถูกปรับบัติเลยทันทีเป็นกลุ่มอาบัติเบาปาจิตตีแต่ถ้าเป็นอาบัติที่หนักขึ้นมาจะต้องมีอุบาสิกามาโจทย์อุบาสกก็โจทย์ไม่ได้อุบาสิกาให้โจทย์ได้แต่เป็นอุบาสิกาที่มีวาจาเชื่อได้ด้วยและตัวภิกษุต้องสำเร็จการนั่งนะนะพุทธเจ้าป้องกันไว้รอบครอบนะป้องกันการถูกแกล้งด้วยนะเพราะไม่งั้นถูกแกล้งอ่ะภิกษุในธรรมวินัยก็หลุดล่วงไปเรื่อยล่วงไปเรื่อยศาสนาก็หมดนะใช่ไหมเพราะว่าอาบัตินี้ถ้าอุบาสิกามีวาจาเชื่อได้เนี่ยโจทย์เนี่ยโจทย์ได้หนักถึงปาราชิกเลยขาดจากความเป็นพระในกรณีของมุงบังมิดชิดนะโจทย์ปาราชิกได้สังฆาทิเศตได้ปาจิตติได้แต่ถ้ามุงบังไม่มิดชิดก็จะโจทย์ได้แค่2ระดับคือสังฆาทิเศตกับปาจิตตินะไม่ถึงขาดจากความเป็นพระคือโจทย์ปาราชิกไม่ได้นะอันนี้เป็นแง่มุมนะเพราะนั้นวินัยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะผิดกันง่ายๆเหมือนกันนะอันนี้เรื่องของวินัยนะเรื่องต่อไปเรื่องของภิกษุณีเวลาใกล้หมดสงสัยจะยังไม่ได้ตอบคำถามนะเดี๋ยวไปตอบคำถามช่วงกลางคืนเรื่องของภิกษุณีอาตมาอยากจะให้เรื่องมันหมดในที่ลิสต์ไว้นะเพื่อที่จะให้พวกเรามาทั้งทีได้ความรู้ไปครบเลยนะแล้วเราไปเก็บทบทวนนะเอาที่อัดไปเนี่ยไปฟังทบทวนได้แล้วถ้าต้องการลงรายละเอียดก็ไปหารายละเอียดในหนังสืออะไรอยู่ในหรือว่าในจากพระโอษฐ์ห้าเล่มหรือว่าในบาลีสยามรัฐเรื่องของภิกษุณีนะภิกษุณีโดยพุทธประสงค์เนี่ยพุทธเจ้าต้องการให้มีไหมโดยพุทธประสงค์เนี่ยถ้าบอกว่าเป็นความปรารถนาของพุทธเจ้าไหมไม่ใช่เป็นความปรารถนานางประชาบดีมาขอสามหนพุทธเจ้าให้ไหมไม่ให้ปฏิเสธสามหนพระนนท์มาขอให้อีกเห็นนางประชาบดีไปร้องไห้เสียใจนะก็มาขอให้อีกสามหนพุทธเจ้าก็ปฏิเสธอีก3หนพระนนท์ออกอุบายเป็นหนที่7นะพุทธเจ้าจนด้วยเหตุผลก็อนุญาตให้อนุญาตให้แต่พุทธเจ้าก็ตั้งครุธรรม8ประการเพื่อป้องกันไว้เช่นภิกษุณีแม้บวช100พรรษาก็ต้องกราบไหว้ภิกษุแม้บวชในวันนั้นนะภิกษุณีต้องจำพรรษาในวัดที่มีภิกษุภิกษุณีต้องรับฟังโอวาทของภิกษุทุกกึ่งเดือนอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็มีในอริยวินัยบอกไว้เพราะนั้นภิกษุณีจะมีไม่มีก็ได้อาตมาไม่ขัดข้องนะคิดว่าคณะสงฆ์ก็ไม่ขัดข้องเหมือนกันถ้าทำตามพระวินัยให้ถูกต้องครบถ้วนแต่ถามว่าภิกษุณีที่มีในปัจจุบันเนี่ยทำตามวินัยครบถ้วนถูกต้องไหมนะภิกษุณีที่มีอยู่นะอยู่จำพรรษาในว่าที่มีภิกษุหรือเปล่า นะอาจจะไม่ด้วยนะเพราะเป็นครุธรรม8ประการห้ามละเมิดตลอดชีวิตนะนี่ข้อแค่8ข้อนะที่ห้ามละเมิดตลอดชีวิตบางทียังทำไม่ได้เลยเพราะนั้นจะเป็นต้นกำเนิดของภิกษุณีศีลวินัยจะต้องครบก่อนถ้าต้นกำเนิดหย่อนแล้วนะมันก็ยานต่อไปเรื่อยเลยนะพระวินัยก็หมดนะคณะสงฆ์ก็เริ่มอ่อนแอไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นนั้นในกรณีของภิกษุณีเนี่ยพุทธเจ้าก็ยังบอกอีกว่ามันจะเป็นเหตุให้อายุพระศาสนาเนี่ยนะสั้นลงหายไปครึ่งหนึ่งนะบอกอานนท์เนี่ยถ้าอานนท์ถ้าศาสนาอยู่ได้พันปีนะมันจะเหลือ500ปีอัตถกถาก็เอาคำพูดตรงนี้มาวิเคราะห์ต่อว่าถ้าอายุศาสนาอยู่พันปีพระอรหันต์อาจจะรักษาได้อีกพันปีอนาคาได้อีกพันปีนะสกิทาคาได้พันปีโสดาได้พันปี 4,000 รวมกับพันแรกเป็น 5,000 นี่คือเหตุที่มาของอายุพระศาสนา 5,000 ปีซึ่งเราเอา 5,000 ปีใส่เข้าไปในบาลีสยามรัฐให้โปรแกรมมันหาดูปรากฏว่าไม่เจอเพราะนั้นพระเจ้าไม่ได้ตัดเรื่องอายุพระศาสนา 5,000 ปีอีกเหมือนกันนะเป็นการวิเคราะห์ของสาวกรุ่นหลังนั่นก็แสดงว่าไม่ใช่สัจธรรมที่แท้จริงนะเรื่องของภิกษุณีจริงว่ามีหรือไม่มีก็ได้นะแต่ถ้ามีก็ขอให้ทำตามธรรมวินัยครบถ้วนนะภิกษุณีต้องบวชในสงฆ์สองฝ่ายบวชหรือเปล่านะบวชในภิกษุณีสงฆ์บวชในภิกษุสงฆ์เพราะนั้นตัวภิกษุณีเนี่ยพุทธเจ้าจะให้เกิดยากเกิดยากแต่หายไปง่ายนะผิดนิดผิดหน่อยเนี่ยปรับอาบัติปรับอาบัติปรับอาบัติหมดเลยนะไล่ออกไปง่ายนี่ก็เป็นแง่มุมของภิกษุณีนะถ้าจะพูดโดยพุทธประสงค์แล้วพุทธเจ้าไม่ต้องการแล้วก็จะบอกอนุนว่าเนี่ยเปรียบเหมือนตระกูลที่มีหญิงมากชายน้อยตระกูลนั้นจะเสื่อมสลายไปได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นถ้าทำวินัยนี้เนี่ยมีผู้หญิงเข้ามาแล้วเนี่ยนะทำวินัยนี้จะเสื่อมได้ไวนะพุทธเจ้าต้องการสร้างผู้นำให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งนะเพราะนั้นถ้าองค์กรของผู้นำเนี่ยมีความอ่อนแอโดยมีภิกษุณีเข้ามาแล้วเนี่ยจะทำให้กลุ่มผู้นำอ่อนแอนะเพราะนั้นตรงนี้เราจึงควรจะคงพุทธประสงค์ของพุทธเจ้าไว้แต่จริงๆเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ถูกปิดกั้นในเรื่องการบรรลุมรรคผลนะเป็นคฤหัสถ์ก็บรรลุมรรคผลได้เป็นพระอรหันต์ได้ความเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ถูกจำกัดในสตรีเพศหรือในบุรุษเพศนะผู้หญิงผู้ชายเป็นได้ทั้งนั้นนะไม่จำกัดฐานะนะยาจกก็ได้นะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรได้ทั้งนั้นนะทุกคนทำได้หมดนั้นในต่างประเทศเนี่ยสตรีเขาก็เรียกร้องกันว่าเนี่ยสิทธิเท่าเทียมกันจริงๆเราให้ความรู้ได้ว่าผู้เจ้าไม่ได้จำกัดนะไม่ได้จำกัดสตรีก็บรรลุธรรมได้ปฏิบัติไปนี่โสดาบันเห็นไหมศีลห้าบริบูรณ์ไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยก็เป็นโสดาบันบุคคลได้แล้วนะบรรลุธรรมได้เกิดอีกไม่เกิน7ชาติเป็นพระอรหันต์ไม่มีชาติที่8สำหรับโสดาบันนั้นถ้าต้องการให้พุทธประสงค์ของผู้เจ้านั้นสำเร็จสมความประสงค์ของท่านเราก็ปฏิบัติอย่างนี้แหละเนี่ยสุดยอดแล้วนะดีแล้วนะมีโอกาสมีเวลาว่างมาเข้าหลักสูตรนะอบรมดีกว่าปล่อยเวลาว่างให้เปล่าประโยชน์แต่หลังจากอบรมแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าสบายแล้วอบรมแล้วนะปล่อยปละละเลยขาดสติก็ไม่ใช่ให้มีการประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องกันไปนะเพราะมันไม่ใช่จะบรรลุธรรมกันได้ง่ายๆนะมันไม่ง่ายไม่ยากนะของนี้ไม่ง่ายไม่ยากอยู่ที่จังหวะความเพียรจังหวะเวลาโอกาสผู้เจ้าจะอุปมาเหมือนกับเดินย่ำไปบนข้าวเปลือกเนี่ยนะเดินย่ำไปย่ำมาย่ำไปย่ำมาจะมีจังหวะหนึ่งที่ข้าวเปลือกมันอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องนะก็จะตำเท้าเลือดไหลนะนั่นแหละนะเพราะนั้นเราต้องทำความเพียรซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะก็จะมีจังหวะหนึ่งที่เราสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ทำซ้ำไปเท่านี้นะน่าเบื่อไหมบางทีก็อาจจะดูน่าเบื่อแต่ต้องทำไหมต้องทำเพราะความตายรอเราอยู่ข้างหน้ายังไงเราก็ต้องตายเบื่อแค่ไหนก็ต้องทำก็ต้องทนนะตัวความเบื่อก็ไม่เที่ยงความเบื่อก็เป็นอนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปนะดังนั้นเองมองอารมณ์ให้เป็นเบื่อก็ช่างหัวมันช่างไปอยู่กับปัจจุบันรู้ลมหายใจไว้นะขี้เกียจก็ช่างมันขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำนะทำไปปารภความเพียรนี่ทำด้วยอุเบกขานะ ถ้าเราพอใจมากนะไม่พอใจมากมันก็ไม่ถึงความพอดีนะวางจิตให้พอดีแล้วทำไปทำไปเรื่อยๆเราเกิดตายมาเป็นแสนเป็นล้านชาตินะถึงจะใช้เวลาทั้งร้อยปีก็ยังคุ้มนะร้อยปีก็ยังถือว่าเร็วนะเทียบกับล้านล้านล้านล้านชาติกับชาติอสงไขยชาตินะเพราะนั้นทำไป10-20ปียังไม่ได้อะไรอย่าเพิ่งท้อใจทำไปเรื่อยๆนะดีกว่าปีแรกที่ทำก็ถือว่าบุญโขแล้วนะมันจะพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วใช้อะไรเป็นหลักเกณฑ์ในการวัดสอบความเร็วในการทิ้งอารมณ์พอใจไม่พอใจให้ใช้หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์นี้อย่าไปเอาหลักเกณฑ์อื่นเป็นเครื่องวัดมีเครื่องวัดสอบที่ผิดแล้วก็จะเกิดความท้อใจเราไม่เห็นก้าวหน้าเลยบางคนใช้หลักเกณฑ์สมาธินะเอ๊ะเนี่ยนั่งแล้วยังฟุ้งอยู่เลยยังไม่เห็นนิ่งเลยนั่นไปเอาหลักเกณฑ์สมาธิต้องเอาหลักเกณฑ์ว่าเราทิ้งอารมณ์ได้ดีกว่าปีแรกที่ทำหรือเปล่าครั้งแรกที่ทำไหมถ้าดีกว่าใช้ได้แล้วนะแต่ก่อนเคยเลี้ยงอารมณ์โกรธไว้เป็นวันๆเดี๋ยวนี้ 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวนี้5นาทีเดี๋ยวนี้1นาที2นาทีดีขึ้นตั้งเยอะแล้วนะเพราะนั้นใช้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องนะที่พุทธเจ้าวางเอาไว้นะในการวัดสอบความก้าวหน้าในการภาวนาของเรานะก็ดูจะครบถ้วนพอดีแม่นะเดี๋ยวในช่วงรอบค่ำแล้วกันนะจะมาตอบปัญหาธรรมะที่เรามีข้อสงสัยแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องการบอกสอนเพิ่มเติมให้อีกเล็กน้อยนะวันนี้ก็คงจะหมดเวลาเท่านี้